Qalampirdan gapiramiz. Xitoy Xalq Respublikasi ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish uchun 37,5 million dollar yordam beradi. Bu haqda kecha 24 may kuni Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida O'zbekiston hukumati va Xitoy Xalq Respublikasi hukumati o'rtasida imzolangan texnik iqtisodiy hamkorlik to'g'risidagi bitimda nazarda tutilgan. Bitimga ko'ra Xitoy Xalq Respublikasi hukumati O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni birgalikda amalga oshirish uchun 37,5 million dollar miqdorida beg'araz yordam ko'rsatadi. Bitimni O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirining birinchi o'rinbosari Aziz Vaitov va Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Zian Yan imzoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.